Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Rimljanima, na samom početku 7. poglavlja, i govorimo o okovima spasene duše. Obesnaženo ili nemoćno posvećenje ovog poglavlja pokazuje nam kako ne treba da živimo. Pre mnogo godina u dnevnim novinama se pojavila karikatura. Tada je bilo popularno da sam praviš i popravljaš stvari. Na karikaturi je bio prikazan slabašan čovjek u prodavnici, tipa uradi sam. Obe šake i jedna ruka bile su mu u zavojima. Onda je pitao radnika iza kase, imate li neki alat za poništavanje svega što je uradi sam? Danas vernici treba to da znaju. Mi sami ne možemo živjeti hrišćanski život. Treba nam neki alat za poništavanje tog samostalnog truda. Treba da svoj život predamo Duhu Božijem, da mu ga prepustimo i dozvolimo da učini ono što sami ne možemo. Mojsijev zakon je mesto na kome hrišćani traže hrišćanski način života. Apostol Pavle će nam pokazati da Mojsijev zakon nema pravo na vernika. U stvari, zakon je osuđivao čoveka na smrt. Bila je to služba osuđivanja. Vidi drugu poslanicu Korinćanima, 3. poglavlje, 9. stih. Sigurno ne stupaš u vezu sa sudijom koji te je osudio na smrt, da ga pitaš kako treba da živiš. Okovi spasene duše. Ili ne znate, braćo, govorim onima koji poznaju zakon, da zakon ima vlasti nad čovekom dok je živ. Ili ne znate. Ovo je izraz koji se stalno pojavljuje u Pavlovim pismima. Drugačije izraženo moglo bi da glasi, da li ste takve neznalice? Kada apostol Pavle kaže, ili ne znate, možeš biti siguran da braća nisu znala. Govorim onima koji poznaju zakon. Mojsijev zakon je više od 1000 godina imao muku sa izabranim Božijim narodom u zemlji koja je bila pogodna i prihvatljiva za držanje zakona. Zakon je bio dat ne samo za narod, nego i za zemlju. Ipak, Izrael nije održao zakon. Seti se da je Stefan u svojoj odbrani rekao da su oni primili zakon na zapovest anđela i nisu ga održali. Dela apostolska 7. poglavlje, 53. stih. Apostol Petar ga naziva jarmom, koji ni naši očevi ni mi nismo mogli da podnesemo. Ovo je u delima apostolskim u 15. poglavlju, 10. stih. Sada će apostol Pavle izneti ilustraciju koja je, po mom mišljenju, divna. Nažalost, ljudi nastoje da iz nje izvuku pravila za brak i razvod. Ali Pavle ovde ne govori o braku i razvodu. Naprotiv, on, kroz dobro uspostavljen zakon, pokazuje da je žena vezana za muža dok je on živ i da je smrt oslobađa statusa supruge. Udata žena, na ime, vezana je zakonom za muža dok je živ. Ako pak muž umre, razrešena je od zakona kojim je vezana za muža. Supruga je vezana za muža sve dok je on živ, a kada on umre, ona je potpuno slobodna od zakona kojim je bila vezana za muža. Drugim rečima, ako je on umro, ona više nije udata za njega. Stoga će se zvati preljubočinica, ako za muževljeva života pođe za drugog čoveka. Ako pak umre muž njen, slobodna je od zakona i nije preljubočinica, ako pođe za drugog čoveka. Neki ljudi na osnovu ovog stiha insistiraju na tome da razvod i ponovno stupanje u brak nisu dozvoljeni ni pod kakvim uslovima. Treba u potpunosti da shvatimo pozadinu ovog stiha. Šta bi se pod Mojsijevim zakonom desilo ako su muškarac ili žena u braku bili neverni? pretpostavimo da je žena udata za čoveka koji joj se udvarao i koji joj je neveren. Šta se dešava? On biva kamenovan na smrt. Pa kada taj stari momak bude ležao mrtav ispod gomile kamenja, ona je slobodna da se uda za drugoga. U naše vreme Mojsijev zakon ne možemo primenjivati. Ne možemo kamenovati na smrt ljude koji su u braku neverni. Apostol Pavle nas ovde ne savetuje u vezi sa razvodom i ponovnim stupanjem u brak. On će to učiniti na drugom mestu. Poruka koju Pavle ovde šalje jeste da kada muž neke žene umre, ona mu više nije žena, ponovo je slobodna. Mislim da je to univerzalni princip među civilizovanim svetom. Ima neznabožačkih naroda koji ubijaju ženu kada joj umre muž. Civilizovani ljudi nikada nisu to praktikovali. Apostol Pavle će sada da proširi zakon koji se odnosi na supružnike. On vrlo jasno pokazuje na ženin status u slučaju da je njen muž živ, kao i ponovo u slučaju ako joj je muž umro. Tako ste i vi, braćo moja, posredstvom Hristova tela umrtljeni za zakon, da pripadate drugome. Vaskrslome iz mrtvih, da donesemo plod Bogu. Drugim rečima, prema tome, moja braćo, vi, stara Adamova priroda, ste mrtvi zakonu. Zakon je za vas mrtav posredstvom Hristovog tela. Treba da budete venčani za drugoga, da drugome pripadate, za onoga koji je ustao iz mrtvih, da bismo doneli plod Bogu. Žena predstavlja osobu koja veruje u Hrista. Drugi muž predstavlja Hrista. Mi smo sa njim sjedinjeni. Ali ko je prvi muž? Hajde da vidimo šta su neki rekli. Dr. William Sunday ga tumači kao staro stanje pre obraćenja. Prvi muž, stara priroda pre obraćenja u hrišćanstvo. Dr. Stifler donosi zaključak da je prvi muž razapeti Hristos. Dr. William Newell drži da prvi muž predstavlja Adama i našu poziciju u njemu. Lično smatram najboljim poslednje tumačenje, jer kroz ceo ovaj deo, počevši od petog poglavlja, gde smo imali dva rodonačelništva, Adama i Hrista, posmatrali smo prvog i poslednjeg Adama, prvog i drugog čoveka. Kroz Adamovsku prirodu sjedinjeni smo sa Adamom. Zakon je dat da kontroliše tu Adamovsku prirodu, ali je zbog slabosti tela doživeo neuspeh. Zakon je postao vodenični kamen na vratu Izraelaca. Nikada ih nije uzdigao, nego ih je držao u ropstvu 1500 godina. On je zahtevao da bude ispunjen, ali ga čovek nije mogao ispuniti. Bila je to stvarno služba osuđenja. Da su neznabošci hteli da prihvate zakon kada su postali vernici, ni za njih ne bi bilo nade. Apostol Pavle kaže da je Hristos umro u telu, da smo se mi poistovetili sa Hristom u njegovoj smrti i da smo sada mrtvi zakonu, a zakon je mrtav nama. Prvi muž je Adam i više nismo sjedinjeni sa njim. Sada smo sjedinjeni sa živim Hristom. Umrli smo sa njim i sa njim smo vaskrsli. On je drugi muž, živi Hristos koji nam omogućava da donesemo plod. Hrista više ne poznajemo po telu. Sjedinjeni smo sa vaskrslim Hristom. Zakon nije dat novom čoveku u Hristu. Sve staro je prošlo i sve je postalo novo. Vidi drugu poslanicu Korinćanima, peto poglavlje, 17. stih. Vernik nije pod zakonom, nego pod blagodaću. To je činjenični iskaz Svetoga pisma. Verniče, veruju to. To je tako jer Bog tako kaže. Dozvoli da ti ovo ilustrujem vrlo komičnim primjerom, koji sam čuo dok sam bio student na teološkom fakultetu u Georgiji. Još u staro vreme, pre građanskog rata, bio je neki vlasnik plantaže, vrlo fin i zgodan čovek oženjen prelepom ženom. Srećno su živjeli u divnom domu. Onda se on razboleo i iznenada umro. Za nju je to bio težak udarac, jer ga je veoma volela, pa je uradila nešto čudno i morbidno. Ona je njegovo telo balsamovala, stavila u sedeći položaj u stolicu i hermetički zatvorila staklenu kutiju, a onda ga postavila u predsoblje svog divnog južnjačkog doma. Čim bi čovek otvorio vrata, ugledao bi njega. Njeni prijatelji su shvatili da to ne bi trebalo da radi, pa su je prisilili da sa njima krene na putovanje. Tako je ona otišla na sever, potom u inostranstvo, na putu je ostala skoro 2 godine. U toku tog vremena upoznala je drugog čoveka, zaljubila se u njega i udala. Na medenom mesecu došli su u njenu kuću na plantaži. Novi mladoženje je uradio kako i doliči, uzeo je mladu, preneo je preko praga. Čim ju je spustio, našao se zagledan u lice balsamovanog čoveka u staklenoj kutiji. Pitao je mladu ko je ovo, a ona je bila zaboravila na njega. Rekla mu je da je to njen prvi muž. Oboje su onda odlučili da je vreme da se učini ispravna stvar, da ga sahrane. Bila je udata za novog čoveka, stari je bio umro. Priznajem da je ovo komična priča. Ipak se ponekad pitam da li je istinita. No, bez obzira na istinitost ove priče, istina je to da danas ima mnogo vernika koji su iskopali zakon, u stvari, nikada ga nisu ni zakopali. Zakon im sedi u staklenim kutijama, a oni se trude da žive u skladu sa njim kroz snagu adamovske prirode. Baš smešno. Danas je vernik sjedinjen sa živim Hristom, a hrišćanski život treba da ugodi Hristu. To je tako važno. Ovo nikako ne možemo prenaglasiti. Jer kad smo bili u telu, u našim udovima dejstvovale su grešne strasti, koje je zakon pobuđivao, tako da smo donosili plodove smrti. Pošteno se suoči sa ovim, prijatelju. Da li si sposoban da svojom snagom iskupiš zakon? Zakon je ludačka košulja, stavljena na telo da ga kontroliše. Telo se bunilo i otimalo pod upornom stegom zakona. Telo nije imalo ni sposobnosti ni želje da poštuje zapovesti zakona. Telo je pokidalo stege koje je zakon nametnuo, pa je tako izazvao neopozivu kaznu za kršenje zakona, a ta kazna je smrt. A sad smo oslobođeni od zakona, pošto smo umrli onome koji nas je potčinjavao, tako da sad služimo u novom duhu, a ne u starom slovu. A sad smo oslobođeni od zakona. Ovo znači da smo otpušteni, izmireni. Zapazi paradoks u ovom odeljku. U 4. stihu on je umro, a oni su doneli plod. Ovdje u 6. stihu on je otpušten, a oni ipak služe. Danas treba da služimo Hristu, ne na osnovu toga što moramo, već zbog toga što smo oduševljeni, jer želimo da ugodimo Hristu. Vernik je oslobođen, ali se s ljubavlju predaje Spasitelju, kao što pod zakonom nikada nije mogao. Obrati pažnju na ove kratke stihove, koje sam imao običaj da nosim u Bibliji dok sam studirao na teološkom fakultetu. Ne radim da bih svoju dušu spasao, to delo je Gospod izvršio. Ali ću kao svaki rob raditi iz ljubavi prema divnom Božijem Sinu. Hristu služimo iz ljubavi prema njemu. Gospod je Simonu Petru postavio direktno pitanje: ljubiš li me? U Evanđelju po Jovanu u 21. poglavlju u 17. stihu. Sa tim pitanjem se i mi suočavamo. Božije pitanje za ovaj izgubljeni svet je ovo: šta ćeš učiniti sa mojim sinom, koji je umro za tebe? Međutim, njegovo pitanje za vernika je sljedeće: ljubiš li me? Hrišćanski život jeste Hristos, koji svoj život živi danas kroz nas. To sami ne možemo. A to ne možemo učiniti ni kroz zakon. Nema ništa loše u zakonu, to treba da shvatimo. Problem je u nama. Šta ćemo dakle reći? Da li je zakon greh? Daleko od toga. Ali ja sam greh priznao samo posredstvom zakona. Jer ne bi znao za prohtev dok zakon nije kazao ne poželi. Greh je u zapovesti našao povod i u meni izazvao svaki prohtev, jer greh je bez zakona mrtav. Dozvoli mi da ovo malo bolje razjasnim. Šta ćemo reći? Da li je zakon greh? Daleko od toga. Naprotiv, greha ne bih bio svestan da nije bilo zakona, jer za nezakonitu želju žudnju nisam ni znao. Ali greh je kroz zapovest počeo da deluje i u meni je izazvao svakakve nezakonite želje. Bez zakona greh je mrtav. Sećaš se da je Pavle svoje dokazivanje započeo u 6. poglavlju poslanice Rimljanima i to ovim izrazom. Šta ćemo dakle reći? Da ostanemo i dalje u grehu? Sada ponovo kaže, šta ćemo dakle reći? Da li je zakon greh? U prvom delu ovog poglavlja apostol Pavle kao da želi da kaže da zakon i greh idu u paru. Ako oslobođenje od greha znači oslobođenje od zakona, zar onda oni nisu isto? Apostol Pavle to razjašnjava. On kaže, daleko od toga. Apostol Pavle će sada pokazati da je zakon dobar, jer otkriva Božju volju. Problem nije u zakonu, nego u nama. Telo greši. U preostalom delu poglavlja, apostol Pavle je vrlo ličan. Zapazi da govori u prvom licu jednine. Ja, mene. Ova zamenica se u ovom odeljku spominje 47 puta. Reč je o ličnom iskustvu unutrašnje borbe koju je Pavle imao. On se trudio da živi za Boga u snazi njegove nove prirode. Uvideo je da je to nemoguće. Zakon je apostolu Pavlu otkrio širinu greha i grešnosti. Zakon je bio kao rendgenski snimak srca. To će zakon učiniti i tebi ako ga primeniš u svoj život. Reč Božja se naziva ogledalom, jer otkriva šta smo. Ako na licu imaš mrlju, ogledalo će ti to pokazati, ali ne može ti ukloniti mrlju sa lica. Međutim, Bog ima mesto za uklanjanje mrlja. Ima izvor krvi koji teče iz Imanuilovih vena. Grešnici oprani tom krvlju više nisu krivi za svoje mrlje. Zakon otkriva rasprostranjenost greha. Nije kriv zakon, već stara adamovska priroda. Opomene i primedbe u vezi sa zabranama u zakonu jasno govore o slabosti tela. Pokazuju nam da smo grešnici. Ovdje u Americi, u Kaliforniji, je pre izvesnog vremena sproveden jedan test. U svaku prometnu ulicu postavljeno je po jedno ogledalo. Pitanje je bilo da li će se ogledati više muškarci ili žene. Smatrao sam da je taj test nepotreban i da ja mogu da im kažem da će se žene više ogledati. Nažalost, test je pokazao suprotno. Svi volimo da se ogledamo, svi volimo da gledamo u ogledalo. Osim u jedno, u Božju reč. U to ogledalo ne volimo da gledamo, jer nam ono pokazuje da smo grešnici, užasni, izgubljeni grešnici. I ja sam nekada živeo bez zakona, a kada je došla zapovest, greh je oživeo. Zakon je u službi osuđenja. Zakon ne može da učini ništa osim da nas osudi. Ja pak umreh i nađe se da me je zapovest koja je imala da me vodi u život, dovela do smrti. O, kakva tragedija čoveka koji je hteo da živi po zakonu. Zakon ga nije odveo u život. Istina je da je Bog rekao, držite i tvorite sve zapovesti koje vam ja zapovedam danas, da biste živi bili. Kako kaže Peta Mojsijeva 8. poglavlje, 1. stih. Ipak, bilo je teško tvoriti ih. Greška nije bila u zakonu, već u onima koji su mislili da će zakon doneti život i silu. Nije doneo ništa od toga. Prosto je otkrio slabost, nesposobnost i čovekov greh. Da je bilo zakona koji bi dao život, Bog bi ga dao. Ali život i hrišćansko življenje ne dolaze kroz zakon. Nastavit će se.